Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Ijumaa tarehe 28, mwaka nao ni wa 2020, jina langu likiwa ni Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunashirikiana ndani ya dakika 30 kukupatia mambo mazuri kabisa kutoka hapo ulipo na eneo lililo la jirani, hali kadhalika duniani kwa jumla. Tuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo ya Ijumaa, licha ya kwamba tutakusomea habari muhimu za dunia.
Basi huko nchini Kenya, hali ya vuta ni kuvuta inaendelea baada ya ndege kutoka China kutua na kushusha wageni waliokuwa wametoka waliokuwa ndani ya ndege hiyo, na kukiwa kuna hatua ambayo imechukuliwa na rais na vilevile mahakama, na tutakueleza kwa kina muda usio mrefu kuhusu nini kilichojiri kufikia sasa.
Huko nchini Tanzania tutakuwa na mwandishi wetu Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam akitueleza kile ambacho kinazungumziwa na kuvuma hivi sasa baada ya chama tawala nchini humo CCM kumfuta wanachama aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa zamani nchini humo Bernard Membe.
Basi kuna mengi sana ambayo tumekuandalia. Kuna shughuli za kubeba wanafunzi kwa kutumia bodaboda, na wazazi wanaulizwa, je, mnajua baadhi hatari zinazopatikana kwa kutumia usafiri huo wa bodaboda kwa wanafunzi watoto wenyu hao? Tutaangalia kwenye jicho letu, bila kusahau lifestyle, ambapo dada mmoja anasema yeye kwake hawezi akaishi bila kucheza densi ya salsa, pamoja na mengine mengi ndani ya VOA Express.
Bwana anaanza kucheka
kwa sababu anafurahi sana, anasema densi ya salsa yeye asipoicheza anakuwa mgonjwa, ameshaizoea kweli kweli. Lakini ni ndani ya VOA Express, bila kusahau vibao vipya kama nilivyokuahidi vya mwaka wa 2020.
Na sasa basi, moja kwa moja tunaanzia huko Nairobi, Kenya. Haya basi, kuna ripoti ya leo kwamba kufuatia ndege ambayo ilitoka China na kutua jijini Nairobi iliyokuwa na abiria 239, wananchi wamelalamika, na leo hii Rais Uhuru Kenyatta ametoa maagizo. Haya, Kennedy Wandera, tujuze basi sakata hilo linaloendelea na kipi ambacho kinazungumziwa na mipango iko vipi katika kukabiliana na virusi vya corona.
Na Mkamiti na Harrison, Nairobi kuna shinikizo kutoka kwa umma, hususan baada ya ndege kuingia Kenya wiki hii kutoka Uchina ikiwa imewabeba abiria 239, na tamko la serikali kwamba abiria hao sasa walichunguzwa na ikabainika hawana dalili za virusi vya corona, na vile vile kuwapa siku 14 wenyewe kujitenga. Hatua hiyo imetoa shinikizo kubwa sana, na leo mengi yametukia hapa Kenya. La kwanza ni kwamba Rais Kenyatta ametoa amri ya kiutendaji kwamba kuundwe ile kamati ya dharura ya kitaifa ambayo itasaidia sana kuangalia masuala ya corona, virusi vya corona, na vile vile kuamrisha kwamba wakamilishwe ujenzi wa kituo cha kutengwa au kufanywa kupewa matibabu wale watu wote wanaoingia Kenya kutoka mataifa yaliyo na yanayokisiwa kuwa na watu walio na virusi vya corona. Na katika siku saba kitu hicho kiwe tayari kimekamilika na kinaanza kutekeleza maagizo ambayo Rais Kenyatta ameyatoa. Na kingine ambacho pia kinazungumzwa sana ni kwamba mahakama hapa Nairobi imetoa maamuzi kwa mawaziri watatu: waziri wa ulinzi, huyu waziri wa afya, kuhakikisha kwamba inawatafuta watu wote 239 wale abiria waliokuwa kwenye ndege iliyoingia Kenya, kuwatafuta na kuhakikisha kwamba watu hao wanatengwa katika kituo kitakachoandaliwa au kitakachotengwa na jeshi la Kenya. Na vile vile kingine ambacho pia kimeamrishwa ni kwamba ubalozi wa Uchina hapa nchini Kenya, kufuatia shinikizo hili, umetoa amri kwamba sasa ndege za Uchina hazitaingia Nairobi kutoka Guangzhou, kwa sababu ubalozi huo unaeleza kwamba hawapo watu wengi wanaotumia ndege hizo. Sasa hiyo ni hatua ambayo ni muhimu, lakini shinikizo bado linaendelea, manake wapo wanaeleza kwamba serikali lazima ionyeshe uwazi na umakinifu mkubwa kuhakikisha kwamba swala hili linadhibitiwa. Lakini huyu aliyekuwa wakati mmoja waziri wa sheria Martha Karua amezungumzia swala hili, hebu tumsikilize anavyoeleza.
Ukiangalia nchi zingine ziko na mpango, watu wakitoka nchi ambayo iko na virusi, iko na watu wengi wagonjwa, hao watu wanawekwa quarantine, wanawekwa kando kwa nyumba ambayo imedhibitiwa na madaktari kwa muda wa siku zisizopunguza 14, ndivyo wajue hakika hao watu hawana virusi, wanaweza kuambukiza Wakenya. Lakini juzi juzi tumeona ndege ikija na tumeona mawaziri wakisema hao watu wa China ati wakiingia hapa nchini ni kama wameombwa. Wameombwa kwa hiari yao wasitembee kwa siku 14. Jiulize, nani aliwabemba kuwapeleka kwa manyumba zao? Si ni Wakenya na mataksi? Na kama ni gari zao, si madriva ni Wakenya? Nani anawapikia? Hiyo ni kusema ni kama serikali inatuweka wasi tuambukizwe na hizi virusi bila kuwa na mpangilio wa kuzuia virusi visiingie Kenya.
Aya, Wandera, tumemsikia vizuri Martha Karua akieleza, na kweli kuna hofu miongoni mwa Wakenya. Pale awali nimesikia ukisema kwamba serikali pia imeamuru wale 239 watafutwe waletwe kwenye kituo maalum. Sasa Wakenya wanasemaje, kwa kuwa wale tayari wameshaingiana na wananchi, wametangamana na wananchi, hata sasa wakikusanywa tena na kuletwa kwenye kituo, watu wanasemaje?
Watu wanasema kwamba japo ni hatua nzuri, lakini watu hawa tayari washatangamana na watu wengine, kwa sababu hawa watu wanaokuja wa China wanaoingia Kenya, huenda wengine walikuja kufanya biashara, na hivyo basi si watu ambao huenda labda watasubiri tu kwa nyumba zao au wataishi katika maeneo ambayo wanajitenga. Bila shaka huenda labda wanatangamana na watu, huenda pakawa na athari, wapo basi wapo na kuna dalili kama hizo. Lakini wengi wanaeleza kwamba hatua hii serikali ingeichukua haraka mno, kwa sababu sasa hivi sasa inachukuliwa kwa sababu kuna shinikizo la umma kwa serikali kwamba watu hawa wanahatarisha usalama wa nchi. Lakini sasa swala jingine ambalo linazungumziwa sana ni kwamba sawa, Kenya huenda ikasitisha ndege za kutoka Uchina, lakini Uchina yenyewe tayari imesitisha ndege hizo. Lakini sasa kuna watu wengine ambao wanaingia kutoka nchi tofauti ambazo zina maambukizi hayo. Kwa hivyo swala mtizamo usio tu kwa ndege ambazo zinatoka Uchina, lakini pia mtizamo unafaa kuwekwa kwa watu wanaoingia Kenya. Sasa udadisi au uchunguzi lazima uwekwe katika kiwango cha juu zaidi katika maeneo yote ya viwanja vya ndege vya Kenya, kwa sababu iwapo utaruhusu ndege zisiingie lakini unawaruhusu watu wengine kutoka nchi nyingine kuingia, basi huenda pakawa na mwanya pale wa kusambaza virusi vya corona iwapo kuna dalili hizo.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Kenya. Sasa naona tutupie macho yetu huko Tanzania.
Dina, tunafahamu kwamba kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi imetoa adhabu kwa wanachama watatu waliokuwa wakichunguzwa baada ya kubainika au kuthibitika kufanya makosa ya kimaadili, ambapo kamati hiyo imefikia hatua ya kumfukuza wanachama aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Bernard Membe kutokana na makosa ya kimaadili. Hebu tuanze kutuelezea hilo. Je, Membe mwenyewe aliahidi atazungumza, kuna chochote amezungumza baada ya ripoti hii kutolewa?
Asante mtamiki. Kama ulivyosema hapo, leo kulikuwa kuna kikao cha kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi ambacho kimeketi chini ya mwenyekiti wake Rais John Magufuli, na katika kikao hicho walikuwa wanapokea taarifa kutoka kamati ndogo ya nidhamu na maadili ambayo ilikuwa inaongozwa na makamu mwenyekiti wa CCM Philip Mangula. Hiyo kamati ilikuwa imepewa jukumu la kuwahoji Bernard Membe ambaye alishawahi kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa katika serikali ya awamu ya nne. Kuwahoji pia makatibu wakuu wastaafu Abdurahman Kinana na mzee Yusuf Makamba. Hawa walikuwa wana matatizo ya kimaadili ndani ya chama. Kwa hiyo leo baada ya kikao hicho katibu mwenezi wa CCM Taifa Humphrey Polepole alikuja mbele ya waandishi wa habari na kuzungumzia maazimio ya kikao cha kamati kuu na kusema kwamba kamati kuu imewapa adhabu, lakini adhabu kubwa kuliko zote ndio ilikuwa huyo ya Bernard Membe ambaye amefukuzwa kabisa kwenye chama. Hao wengine mzee Makamba wamesema amesamehewa kwa sababu amekiri kwa barua, ameandika barua ya kuomba msamaha, na Kinana amepewa karipio. Abdulrahman Kinana amepewa karipio kwa sababu wamesema alikuwa hakuonyesha nia ya kwamba amejutia, kwa hiyo na hilo karipio lake litamfanya akae nje ya siasa katika kipindi cha miezi 18. Na hebu kwanza tumsikie Humphrey Polepole akizungumzia hiyo hatua ya kumfukuza Membe, alafu sasa tutakupa sasa Membe amesema nini baada ya kauli hiyo ya Polepole. Hebu tumsikie Polepole.
Kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imeazimia kwa kauli moja kwamba Bernard Camillus Membe afukuzwe wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Uamuzi huu umekuja baada ya kuwa taarifa zake ndani ya chama zinaonyesha mwenendo wake kutoka mwaka 2014, ambako katika chama amewahi kupata adhabu zingine ambazo zingeweza kumsaidia kujirekebisha, lakini imeonekana sivyo.
Kwa hiyo baada ya hiyo, kama nikumbushe tu kidogo, 2014 Membe alifungiwa, ni kweli, kutojihusisha na mambo ya chama kwa miezi 12 kwa sababu alijulikana alikutwa na makosa ya kufanya kampeni za urais kuelekea uchaguzi wa 2015. Kwa hiyo ndio hicho chochote anachozungumzia Polepole. Lakini baada ya hapo Membe alitafutwa kwenye simu, kwenye kila, kama unavyojua kwamba tukio kama hili lazima kila mtu atake kupata upande wa Membe. Membe baada ya kutafutwa yeye hakuzungumza, ila alienda kwenye mtandao wa Twitter akatweet akasema, nimepokea simu nyingi mpaka nashindwa kujibu, nimepokea SMS nyingi, lakini naomba wapenzi wangu watulie, itakuja muda mwafaka, itakuja kuzungumza nani. Kwa hicho ndio alichokisema Membe kwenye mtandao wa Twitter mchana huu baada ya hiyo kauli ya Polepole bila maamuzi ya kamati kuu la kumfukuza kwenye chama.
Na kwa upande wa Abdulrahman Kinana, je, amezungumza lolote baada ya kupewa karipio hilo?
Mpaka sasa Kinana na hata mzee Makamba bado hawajazungumza kuhusiana na tukio hilo. Kumbuka ni kwamba hii tukio limetokea tu mchana huu, maana yake kikao kilianza kwanza bila mapema kina mwenyekiti. Baada ya kikao cha muda mrefu, sasa CCM ndio akaja Polepole kuzungumza. Kwa hiyo mpaka sasa mzee Makamba pamoja na Abdulrahman Kinana hawajazungumza kuhusiana na hili sakata, ambapo Makamba yeye amesamehewa, anaendelea kuwa mwanachama kama kawaida, lakini Kinana kama nilivyosema hapo awali ametoa karipio ambayo atakuwa chini ya uangalizi wa kipindi cha miezi 18, huku akizuiwa kutojihusisha kugombea nafasi yoyote ndani ya chama hicho kwa kipindi hicho ambacho atakuwa chini ya uangalizi.
Shukrani sana Dina Chahali kwa ripoti yako hiyo. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi kutoka sasa tutakusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama kuu ya Kenya hivi leo Ijumaa imeamuru ndege zote kutoka China kwa muda zisilete safari zake kwenye nchi ya Kenya kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hii inafuatia malalamiko ya kisheria yaliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini humo. Jaji James Makau amesema mpaka sasa hivi hatua madhubuti za kuwalinda wa Kenya huenda wakajikuta wanakumbwa na virusi hivyo vibaya vya corona. Kenya haijathibitisha kesi yoyote ya corona kufikia sasa.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Alhamis jioni kwamba ameamuru maafisa wake kurudishwa nyumbani zaidi ya watu 130 kutoka Afrika Kusini walioko kwenye mji wa Wuhan ambao kutoka China kwenye mji wa Wuhan ambao ni kitovu cha maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimeenea kwenye mataifa kadhaa kote ulimwenguni. Maafisa wa afya wa Afrika Kusini wamesema kuwa hakuna yeyote miongoni mwa watu hao aliyeonyesha dalili za virusi hivyo na kwamba watawekwa kwenye karantini pindi watakapotua nyumbani Afrika Kusini.
Kamisheni ya nishati kwenye jimbo la California jana Alhamisi wamependekeza faini kubwa kwa kampuni iliyofilisika ya gesi na umeme ya Pacific kutokana na kusababisha mioto ya mwituni iliyoteketeza kaskazini mwa jimbo hilo mwaka wa 2017 hadi 2018. Jaji mmoja ameongeza faini kutoka dola bilioni 1.7 iliyokubaliwa Disemba hadi dola bilioni 2.14. Kamisheni hiyo ya huduma za umma imesema kuwa hiyo itakuwa faini kubwa zaidi kuwekwa, ingawa makundi mengi ya watumizi wa bidhaa yalilalamikia Disemba kuwa faini hiyo ilikuwa ndogo sana ikilinganishwa na hasara iliyosababishwa. Kampuni hiyo ya nishati ya PG&E imefadhaishwa na faini hiyo.
Mzozo wa kisiasa umeongezeka huko Guinea-Bissau baada ya kiongozi wa upinzani Umaro Sissoco Embalo kujiapisha kama rais mpya wa nchi hiyo. Embalo mwenye umri wa miaka 47 alijiapisha Alhamisi baada ya uamuzi wa mahakama kuu kutaka ukaguzi wa kina ufanyike kuhusu hesabu ya kura kukosa kutatua mgogoro huo, huku mahakama kuu na tume ya uchaguzi pia zikiingia katika mgogoro mwingine. Tume ya uchaguzi ya kitaifa ilimtangaza Embalo kuwa mshindi wa duru ya pili ya uchaguzi wa Disemba 29 akiwa amepata 53.55% ya kura. Domingos Simoes Pereira mwenye umri wa miaka 56 wa chama cha PAICC alipata 46.45% ya kura, lakini amefutilia mbali matokeo hayo akidai kwamba yalikumbwa na udanganyifu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa tunaelekea kumulika jicho letu leo, ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada. Na jicho linasema nini leo, Mkamiti?
Jicho linazungumzia kuhusu wazazi wanaowapatia usafiri wa bodaboda watoto wao. Je, huwa kwanza wanafikiria athari wanayopata watoto, au wao wanaangalia tu ni usafiri ambao unapatikana kwa fedha rahisi? Basi tunajiunga na mwandishi wetu kutoka Mbeya huko Tanzania.
Na kualika msikilizaji katika jicho letu, langu jina ni Lucy Patrick. Siku ya leo jicho limeangazia swala zima la kitendo cha baadhi ya wazazi kutumia usafiri wa bodaboda kwa watoto wadogo pindi wanapokwenda shule. Je, wazazi hawa wanajua athari zake, au wao wanatazama tu unafuu wa gharama? Karibu sana.
Shule zetu ambazo tunasoma zinakuwa tofauti, alafu kuna vipato vyetu viko tofauti. Kuna mzazi ambaye hapendi mtoto asome shule ambayo ina school bus, ina na vitu vingine kama hivyo. Tunapeleka kwenye shule za kawaida kutokana na uchumi. Na inapotokea mara pengine ukamchukua bodaboda kusaidia labda kumpeleka mtoto shule na kumrudisha, usalama wake kufuatilia 100% kila siku inakuwa ni shida. Si wenyewe bado zile sheria za bodaboda, wengine wazazi waga hatuzizingatii sana, kwa sababu sheria ya kupanda bodaboda pikipiki ambayo ina magudumu mawili kwa mtoto hakatazwi kupanda. Ila anapopanda ni lazima pande awe na mtu wa kumshikilia. Sheria ndio inavyosema. Hiyo ni kwa ajili ya usalama, kutengeneza usalama wa mtoto. Ni lazima awe na mtu ambaye anaweza kumshikilia. Hasa bodaboda zetu unampatia mtoto anajishikilia mwenyewe, lakini katika hali ya kawaida bwana, usalama wao ni mdogo sana. Kwa hiyo hivi vitu vingine tunavifanya ni kutokana na hali za kiuchumi, lakini usalama ni wa muhimu zaidi wa watoto wetu, maana mara pengine inaweza kadondoka katengenezwa kilema wakati mtoto alizaliwa ni mzima kutokana na hizi bodaboda.
Mimi nafikiri kwa mujibu wa utaratibu jambo hili mimi naona halijakaa sawa, kwa sababu kumbuka kwamba wao ni watoto na wanahitaji ulinzi wa hali ya juu sana. Tunapoona bodaboda zinasomba watoto kwenda shule, wanatumia tena muda mwingine demishikaka, yani bodaboda mmoja unaona amebeba watoto wanne na yeye mwenyewe watano. Yani unaona kabisa hoja hapo inachofanyika hapo, kwa kweli uwekwe utaratibu ambao utakuwa ni mzuri kadao kisha kwamba watoto wanalindwa vizuri kiafya. Kwa sababu mimi niliona mali fulani mmoja amepakia mbele, watatu wamepakia nyuma. Sasa hebu unaanza kujiuliza swali. Sasa huyu mtoto wa mbele ana chest cover, tena mtoto mwenyewe ana kasweta, kasweta kanyenye ndivi visweta vya uzi hivi. Tatizo moja wa wazazi, yani tunakwepa majukumu. Unapokuja kuangalia kwa watoto wao wadogo tena mishikaki. Yani unaona kabisa kwa kweli sisi kama wazazi umakini wetu kwa watoto bado haujakaa sawa.
Daktari, kiafya swala la kuwapandisha watoto katika usafiri wa bodaboda wanaweza kupata madhara yapi?
Kwa jina naitwa Dr. Evaristo Kasanga. Kwamba hili kiafya halifai kwa sababu zifuatazo. Moja ni kwamba hao watoto mara nyingi wanapopandishwa mle hawana vifaa vyovyote vya kuwakinga na upepo mkali, hivyo upelekea huyu boda anapokuwa anakwenda kwa mwendo wake ule, upepo utampiga huyu mtoto kifuani, na kutokana na ile baridi ana uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa wa vichomi au pneumonia. Lakini pia unavompandisha mtoto kwenye boda, muda mwingine kutokana na ule upepo unavopuliza, mtoto ni rahisi kusinzia, kwa hiyo anaweza akadondoka ikawa ajali. Tunavyojua boda hazina mikanda, kwa hiyo inakuwa kwa namna moja au nyingine mtoto amewekwa katika mazingira hatarishi ya kupata ajali. Nitoe wito tu kwa ndugu zangu kwamba hii tabia ya kupakia watoto kwenye boda kiafya sio kitu chema, na ndio maana kwenye gari kama watoto tunawafunga mikanda.
Jicho linatia nanga hapa, msikilizaji, kwa siku ya leo. Jina langu ni Lucy Patrick, VOA Express.
Unajua kuna kitu nimegundua mkamiti, kwamba labda athari zingine hazionekani kwa siku moja, ni kwa muda tu. Labda ule upepo unaingia kifuani pole pole kwa muda tu. Labda atakapoenda kumaliza shule tayari sasa umesikia ugonjwa wa vichomi umeingia, lakini
sio kwamba amepata kwa siku moja,
ni kwa siku kadhaa.
Ni majumuisho ya kipindi kile ambacho amekuwa akipanda boda boda. Bila shaka msikilizaji umejifunza kutokana na mada iliyozungumziwa kwenye kipindi cha kipengele cha barazani ndani ya VOA Express. Sasa ni wakati wa kupata burudani.
Jicho letu. Burudani la muziki basi hapa. Asley anasema rudi darasani.
Na ukiona bakora, ila unanishangaza bidada, na jitia nunda. Uzi tena darasa nyoye, masomo mengine weawezi hata kutoaro. Mama mama kukwi, katoa boko, kukwi kukwi, katoa boko, ae mwalimu, katoa boko, e mwalimu, katoa boko. Mama mama kungwi katoa boko, kungwi kungwi katoa boko, aye mwalimu katoa boko, aye mwalimu. Wamekula sara wazazi wako, wapate pesa zao kwa kungwi wako. Mwali unaguna guna kaji wakoko, umemzidi tembo kwenye uzito. Kwanini nisichepuke nikatafute mapenzi? Mwali unataka muoko wakati unashindwa kula ndizi. Nikatulia mapepe bibie au niwezi, nimezoea masotojo uwanjani sipigi cha mkwezi.
Rudi darasani. Asley, vitu vipya vizito vizito kama nilivyokuahidi vinaendelea kuanguka ndani ya VOA Express.
Haya, baada ya kupata kibao rudi nyumbani. Haya, sasa tunaelekea wapi?
Sasa tunaelekea moja kwa moja kule kwenye masuala ya burudani, ambapo tunaungana naye
masuala ya lifestyle.
Kweli kabisa. Mambo ya Ijumaa nataka kabla mambo yaende haraka kwenye burudani. Sio nimeshaizoea ile burudani. Na kwenye lifestyle kwa kweli wanasema nini?
Lifestyle leo mwenzetu Josephat Kioko amekutana na dada huyo Mkenya ambaye anasema utashi wake wa kusakata dance aina ya salsa yenye asili ya Latin, akikosa kufanya hivyo basi huwa anaugua.
Nakwambia ni mazoea yale, yani ya salsa, miondoko ya salsa.
Tayari basi Josephat Kioko yuko kwenye line ya simu. Haya Josephat, tupashe basi dada huyo na visa vyake hivyo, manake bila ya kukosa kucheza mziki huo anaugua. Kulikoni?
Nilianza kupenda hii dance inaitwa salsa. Pia niseme ni dance zingine ambazo zinaendana sambamba na salsa, ambayo ni bachata na kizomba. Nilianza kuzipenda wakati niliingia chuo kikuu. Nilielezewa kuhusu hii dance na rafiki yangu ambaye yeye alikuwa ashaingia. Sasa nikaanza kujaribu mara moja moja, naenda pale naangalia wenzangu wanavyo dance, basi nikawa nafurahia, nikaanza kujaribu. pale pembeni peke yangu tu, nikaona kumbe naweza, na wananitizama wananiambia kuwa naweza kufanya hii dance salsa. Lakini sijaifanya kama kazi, lakini huwa naifanya tu kufurahisha moyo wangu. Na nimeipenda sana. Ikikosa sisikii vizuri. Yaani ni kama imekuwa ni kama uraibu wangu. Yaani ninapochoka nikienda tu salsa nasikia moyo wangu yani umefurahi. Nikitoka pale salsa naweza fanya kitu chochote. Ni kama vile pengine watu wengine wana uraibu pengine wa pombe, akienda pale akikunywa pombe na wenzake basi anasikia vizuri, anasahau zile shida alizonazo. Basi mimi pia ni hivyo hivyo. Nikidance salsa ama bachata ama kizomba, nikiwa pale dance floor nasahau shida zangu zote. Kuna ile tunaita Latin music hata kwa piano. Sasa hizo ndo beat tuna dance nazo salsa. Inahusisha miguu, mikono, hata ni kama tuseme tu ni mwili wote, maana lazima kiuno kisonge kwanza, kiuno lazima kisonge, mikono lazima uifungue vizuri, yani uonyeshe zile tunaita shines. Pale dance floor tunaita shines. Ya kuwa lazima ukue free kufungua mikono, kuirusha huku na huku. Pia inahusisha kuzunguka zunguka kwingi. Ina raha sana salsa. Ningewasii watu wajaribu hata kuiangalia kwa mitandao, ya kwamba watu hawajajua kuhusu salsa sana. Ni Nairobi tu ambapo watu wanaidance sana. Hii miji mikuu mikuu, lakini lete hii salsa vijijini, maana ni dance nzuri sana. Salsa ni maisha yangu kwa sasa, naweza sema hivyo. Ni uraibu wangu kabisa, naipenda kabisa na moyo wangu wote. Yaani vile mlevi ukikosa pombe unaweza umwa na kichwa, hivyo ndio salsa inavyonisumbua moyo wangu nikikosa. Sitaki kuikosa kabisa.
Wow. Yeah, napenda salsa kweli kweli, lakini ni miondoko mizuri sana dance ya salsa. Kwa kweli ukitizama kwa anayeifahamu vizuri, inapendeza kweli.
Na amefananisha kwamba akikosa salsa ni kama vile mlevi unayemnyima pombe.
Anavyojihisi. Haya basi, tukiondoka kwenye maneno ya salsa hayo, tunaenda kwenye masuala ya burudani. Bado ikiwa weekend ndio hii inanoganoga. Tunakaribisha Liberty ya Dede, karibu sana. Mambo vipi kwenye nyanja ya spoti na utumbuizaji?
Mambo poa sana, shukrani sana kwa fursa hii. Mambo ni si mengi sana yanayofanyika Mombasa, lakini kwa haraka tuanze burudani. Wasanii wawili ambao walibobea na wamebobea sana kwa sanaa ya muziki ama tasnia ya muziki Mombasa, wameanza kurejea baada ya kutulia kwa kipindi fulani wakiwa wamenyamazwa wakiulizwa ni vipi. Mmoja wapo ni Nyota Ndogo ambaye hapo kesho atakuwa anazindua wimbo wake mpya Je Wewe, atakuwa anafanya katika mgahawa mmoja afanyika kama Cheers. Haja kuwepo na ameniambia Collins awamu hii nataka nikuja, na ninakuja mzima mzima, na manake naona nimenyamaza sana. Mwenzake Alibi ambaye anafahamika sana kwa mziki wa nazi, yani ziki la nazi, yeye alizindua ngoma yake weekend iliyopita, inafanyika kama Genye. Naam, wacha tuende kwa masuala ya sporti, maana muda naona umekamilika. Kenya inajiandaa kwa ajili ya mashindano ya msimu wa majira ya joto ya Olimpiki, licha ya kuwepo kwamba kuna masuala ya corona. Wana masumbwi kutoka Kenya wanaendelea kuzichapa kule Senegal, ambapo wanakuwa wanatafuta tiketi ya kuingia kwenye mashindano hayo kuandaliwa kule Japan. Na bondia Nick Okoth tayari amefuzu na atakuwa anakutana na mwenzake Evaristo Mulengwa kutoka Zambia, ambapo watakuwa wanatafuta nishani ya dhahabu na nani atachukua ile ya fedha katika masumbu ambayo yatapigwa hapo kesho kwenye taji la Unyoya. Hayo ndio mambo yaliyopo katika burudani.
Asante sana Liberty ya Dede, pongezi kwa wale wanadondi, na kama ulivyosema kwa kweli wale wako mbali na corona, lakini wakiwa Senegal na pia kutoka Kenya sidhani kuna shida. Na pia pongezi kwa Kenyota Ndogo, tutangoja kwa hamu kusikia kibao chake hicho cha J Wewe, labda tutapata nafasi ya kukicheza kwenye VOA Express katika siku zijazo, au vipi Mkamiti?
Hasana, sasa basi tuchambue haraka haraka swali ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu likiuliza, nini maoni yako juu ya Kenya kuruhusu ndege ya China iliyofanya safari yake ya kwanza kutua nchini Kenya. Mengi yameelezwa.
Basi Mansuli D Boy anasema, niko hapa Kenya Kisumu, lakini kwa uamuzi huu wa Kenya kuruhusu ndege hatua ni sawa, lakini tujipange kwa corona. Nahisi muda si mrefu corona itatia nanga Afrika Mashariki.
Ndugu Masanga Berias Masanga anasema, umaskini wa nchi zetu utatuletea corona. Kenya wanaogopa kuambia wa China hatutaki mje hapa mpaka muda wa mlipuko uishe. hiyo ni hatari.
Isa mzee wa urembo anasema akiwa kule Moshi Tanzania, anasema wanaitafuta corona kwa nguvu sana. Wanadhani ni fiki, kisa imeanzia China, hawajui ni maradhi hatari sana.
Charles Kruger anasema sisi wote tuko Kenya, kama una kama kuna corona nchini Kenya afadhali wote tutamalizika. Basi naona muda nao pia unakimbia. Msikilizaji, shukran kwa kutusikiliza kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina Harrison Kamau, nikikutakia mwisho wa wiki ambao una furaha na fanaka popote ulipo.